Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Šta se menja u kompetencijama i radu državnih službenika? Koja znanja i veštine državni službenik treba da ima? Šta se od njega očekuje? Kako će se ocenjivati uspešnost rada državnih službenika i rukovodilaca? Šta građani mogu da očekuju? To su pitanja o kojima govorimo u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su gospodin Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Dobroveče, gospodine Bošnjak, i puno vam hvala na odvojenom vremenu za ovu emisiju.
Dobroveče, Olivera, vama, naravno svim vašim slušalcima, na svim meridijanima koji slušaju program Radio
Sa nama je i profesor Danilo Rončević, direktor službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobro nam došli. Vlada Srbije donela je novi propis kojim vrednuje rad i ponašanje državnih službenika, novi akt koji se pod nazivom Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika stupila je zapravo danas na snagu. E, kako bismo bili jasniji, na početku da vas pitam šta ovaj dokument generalno predviđa.
S obzirom da je Srbija u prethodnom periodu ušla u ozbiljan proces kako evropskih integracija, tako i reforme javne uprave, pa sve praćeno i procesom fiskalne konsolidacije i jednom sveopštom, kako već se to popularno sa naše administrativne strane kaže, optimizacijom poslova u državnoj upravi, sada smo u prilici da dalje razvijamo ovaj sistem. Naime, ukazala se potreba da se u skladu sa najnovijim metodama za ocjenjivanje i vrednovanje rada državnih službenika uvede jedan dodatni kriterijum kako kod ocjenjivanja njihovog rada, tako i boljeg i objektivnijeg sagledavanja rukovođenja unutar državne uprave, kako bi državna uprava bila podjednako kompetentna da izlazi građanima u susret, ali isto tako da prati najnovije trendove u upravljanju ljudskim resursima u privredi.
Zapravo boljeg i objektivnog sagledavanja kakvog državnog službenika hoćemo.
Tako je.
Pratili smo visoko razvijene zemlje i njihovu dobru praksu, od kojih bih posebno izdvojio Estoniju, Francusku i Južnu Koreju, koji u svojim sistemima su odavno već uvele kompetencije za rad državnih službenika, pa smo u skladu sa tim i mi usvojili ovaj akt koji će u buduće tačno određivati šta mi to od jednog državnog službenika želimo, kakva su to ponašanja koja želimo od njega, kakva su to opšta znanja, koje su to veštine koje bi on trebalo da posjeduje da bi mogao da radi u državnoj upravi. Same kompetencije smo podelili na ponašajne i na kompetencije koje se tiču upravljanja ljudskim resursima i strateško upravljanje, to jest to su funkcionalne kompetencije.
E sad, kako bismo bili jasni, prosto su termini iz psihologije i andragogije, kako bismo objasnili ponašajne kompetencije?
Ponašajne kompetencije su praktično one osobine koje mi kao profesionalci pokazujemo na našem radnom mestu. To su pre svega odnos prema informacijama koje dobijamo od kolega i od rukovodilaca, naravno ukoliko se radi sa građanima, kako se te informacije obrađuju, kako se beleže i nakon toga šta se sa informacijama dalje radi, odnosno kako se dalje procesuira tok informacije. Zatim takođe upravljanje zadacima, kada dobijete određeni zadatak, kada, u kojoj meri i koliko se na njega brzo i efikasno odgovara, da li postoji nekakav žalbeni postupak u odnosu na nečiji rad, da li postoji prigovor od strane rukovodstva ili kolega sa kojima radimo i svakako kakav nam je odnos sa drugim institucijama u širini. Takođe to podrazumeva jedno održavanje profesionalnih odnosa, ali pre svega i jedan ljudski odnos prema poslu, savjesnost, posvećenost poslu i integritet, koji podrazumeva na jednoj strani mogućnost da se profesionalno učestvuje u poslu, a nakon toga i da se daju određene kritike, malo dakle one dolazile, da li ukoliko se dobija neki predlog ili neki nesuvisao zahtev na poslu da se nešto izvrši što nije u skladu sa zakonom, ili da se eventualno neka procedura unapredi, kao što se sad dosta često dešava, da se upravo sam izvršilac koji radi određeni posao, a to se podrazumeva da u državnoj upravi pored naravno administracije rade i inspektori, ljudi koji rade finansijsko-materijalne poslove, poslove revizije, neposredni izvršioci pitaju šta to treba promeniti u njihovom radu, u njihovom radnom okruženju, kako bi bilo jednostavnije i bolje i efikasnije da se određeni poslovi obavljaju. Sve više je prisutna upotreba informacionih tehnologija, otuda potreba da se stalno unapređuje i proces rada, kako bi ove informacione tehnologije mogle na pravi način kao odgovarajući alat da se koriste u radu administracije.
Profesore Rončeviću, dakle, sve ovo znači da uvođenje kompetencija podiže profesionalizaciju službenika državnih na jedan mnogo viši nivo.
Tako je, zato što ćemo sada tačno odrediti koje su to ponašanje, koje su to tačno funkcionalne kompetencije. Kod ponašanjih imamo tih nekih pet opštih koji se odnose na sami izvršioce. I dodatno dve kompetencije koje se odnose na rukovodioce užih jedinica i državne službenike na položaju. Kolega Bošnjak je već tu naveo one osnovne ponašajne, koje, kao što su upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, zatim izgradnja, održavanje profesionalnih odnosa, savjesnost, posvećenost, integritet. Na to se za rukovodioce užih unutrašnjih jedinica dodatno nadovezuje upravljanje ljudskim resursima, a za najviši nivo državnih službenika, to je za državne službenike na položaju, dodaje se i strateško upravljanje. Kada gledamo i ovih prvih pet koji se odnose na sve državne službenike, i njih opet delimo prema hijerarhiji, to jest prema nivou izvršioca. Da li je to izvršioc nižeg ranga ili je to rukovodilac neke unutrašnje jedinice ili državni službenik na položaju.
Da. A šta se zapravo menja u odnosu na prethodni period? Uvođenjem ovih, da kažem, uredbi i prosto promena koje idu ka tome da dobijemo boljeg, ljubaznijeg, vrednijeg državnog službenika, da bi građani bili zadovoljniji.
To je jedan dobar aspekt i jedan ugao posmatranja, a naravno na drugoj strani je i jedan strateški pristup čitave države i vlade, naravno da se sa manje uradi više, odnosno sa manjim brojem izvršilaca, da se odgovori na sve veće zahteve koji dolaze i od građana i od privrede. Potrebno je da država u procesu evropskih integracija primenjuje evropska pravila, da adekvatno i na odgovarajući način i odgovarajućim tempom negde prati politiku, da u sve globalnijem svetu mogu na odgovarajući način da se otvore i nova tržišta. Za sve to potrebno da državni službenici koji rade na neposrednim poslovima i prevedu određena pravila, da ih uvedu u naš zakonski oblik, odnosno sistem koji funkcioniše u državi Srbiji, a samim tim omoguće da i građani i privreda od toga imaju najviše koristi, odnosno da država bude onaj nevidljivi posrednik između pojedinca i sistema, odnosno unutrašnjih sistema ka inostranstvu i obrnuto. To je jedan, rekao bih, veliki zahtev, znači proces evropskih integracija i bilateralnih odnosa, i na drugoj strani uređenje unutrašnjeg sistema. Mi smo od 2006. od donošenja Ustava opredelili se da državu organizujemo na bolji i efikasniji način. Pravi moment je, za ovo se ukazao upravo sad krajem druge decenije 21. veka, da se detaljnom razradom načina ocjenjivanja, uspostavljanja stručnosti u državnoj upravi obezbedi i profesionalizacija i depolitizacija i objektivno ocjenjivanje njihovog rada.
Pored toga bih se samo nadovezao na kolegu Bošnjaka. Ideja jeste da svi državni službenici, a i oni koji će sutra postati državni službenici na konkursima, imaju ujednačen tretman prilikom prijema u državnu upravu i u razvoju njihove karijere, što je jako bitno. Da svako ima nekoga ko će ga pratiti kroz navedene kompetencije. Uhum. Usmeravati ga u određenom pravcu i na taj način dovoditi do toga da dobijemo jednog izuzetno efikasnog državnog službenika.
Kako će državni službenik biti motivisan upravo u tom delu, osim, ne mislim na platu, da razvija karijeru, da se orijentiše ka učenju, promenama i tako dalje? Da napreduje generalno.
Da napreduje. Pa baš ove kompetencije će nakon vrednovanja istih, nakon godinu dana proteka od uvođenja kompetencija, kada nam bude stupilo prvo vrednovanje i prvo ocjenjivanje, znaćemo tačno na kom smo trenutno nivou, gde će rukovodioci onda biti u mogućnosti da izvršiocima tačno kažu gde su njihovi nedostaci i da te nedostatke zajednički uklone, tako što će državni službenik imati tačno predviđen plan po kome će u budućnosti raditi, da li će se odnositi to sad na neko mentorstvo koje će imati, da li će biti upućivan na posebne obuke u Nacionalnu akademiju za javnu upravu, koja je isto u celom ovom procesu nastala nakon 10 godina iskustva prvo službe za upravljanje kadrovima. Odlučilo se jednostavno da je državi sada potrebno nešto veće i da nam je potreban jedan organ koji će moći da pristupi većem broju zaposlenih u javnoj upravi, a to je baš Nacionalna akademija za javnu upravu.
Gospodine Bošnjak, ovo je, o čemu pričamo, je samo jedan deo reforme javne uprave. Koliko će trajati čitav proces?
Mi smo negde, kada je strategija donesena, opredelili se na desetogodišnji period, znači od 2012. do 2022. Sada je na snazi drugi akcioni plan kojim se meri izvršenje postavljenih zadataka i ciljeva. Nakon prvog akcionog plana, koji je od 2014. bio na snazi, nismo mogli da budemo potpunosti zadovoljni, zato što je izvršenje generalno tog akcijnog plana bilo negde na nivou 40%. Tih 40% upravo govori o tome da naši državni službenici, odnosno naša administracija, ali reklo bi se i širi državni aparat, nije bio u stanju da odgovori na sve postavljene zadatke. Bilo da se nisu donosili odgovarajući predlozi zakona ili kada su se zakoni možda u bržem tempu donosili u parlamentu, izostajalo je ovo njihova razreda kroz podzakonska akta i zato se i došlo na ovaj nivo gde smo u ovom drugom sada akcionom planu ove visoko postavljene ciljeve kroz naravno i sistemu i reformu sistema plata, ali i identifikaciju svakog pojedinačnog radnog mesta u sistemu državne uprave, a nemojte zaboraviti da govorimo o 20.000 sada trenutno zaposlenih državnih službenika u ministarstvima i različitim drugim strukturama, koji nije mnogo brojan, jer na početku čitavog procesa imali smo 26.000 praktično radnih mesta u javnoj administraciji, sada se odjednom pojavio vakum. To upravo govori o tome kako su se vremenom zadaci za javnu upravu, državnu upravu usložnjavali, a da se broj izvršilaca smanjivao. Sada u ovom momentu, u 2019. godini, se ozbiljno razmatra i dalje unapređenje, tako je, i sistema zapošljavanja, kako pribaviti nove kadrove, kako ih odgovarajuće zadržati i platiti unutar državne uprave, i ovo što ste malo pre uvaženog profesora Rončevića i pitali i dobili odgovora, to je da ljudi budu motivisani da ostanu, da rade za svoju državu najbolje što mogu, a da taj njihov posao im odgovara i na jednoj strani materijalno, a na drugoj strani i prema njihovim ličnim afinitetima. Nemojte zaboraviti da je u ovim visoko razvijenim zemljama, koje smo također ovde pomenuli, ipak status državnog službenika i dalje postavljen vrlo visoko, posmatraju se kao jedna elita u društvu, da nije lako ući u državnu upravu kroz konkurs, a isto tako da oni budu dovoljno otporni na političke pritiske, odnosno da se obezbedi kontinuitet upravljanja državom. Imali smo prilike da saznamo kada smo boravili u Francuskoj u okviru njihove Nacionalne akademije za javnu upravu, da je između ostalog i sadašnji francuski predsjednik Macron prošao kroz usavršavanje u njihovoj Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.
Da, to sam upravo htela da pitam profesora Rončevića. Zašto su se opredelili za ove tri zemlje?
Jednostavno, meni su one pokazatelj neke dobre prakse, zadovoljstva državnih službenika, jer pored nekih, da kažemo, funkcionera i državnih službenika na položaju u tim zemljama, sam imao priliku i da upoznam izvršioce sa kojima sam imao prilike da razgovaram i da baš pričam na temu i motivacije rada u državnoj upravi. Naravno, oni su različiti, ali ono gde se sve te zemlje negde gde pronalaze tu neku zajedničku crtu jeste ta elita, gde je stvoren jedan državni službenik za koga se zna da je veliki profesionalac, da radi na sebi i na svom daljem razvoju, gde ima naravno i onu financijsku materijalnu stranu koja je svima nama jako, jako bitna. Imamo različitim sistemima, tu je kolega spomenuo tu Francusku. Francuska je to čak negde predvidela, neki kratak izlazak, mogućnost kratkog izlazka iz državne uprave radi rada u privatnom sektoru, gde može da se ostvari nešto veća finansijska korist, a nakon dve godine imate pravo i mogućnost da se vratite opet u državnu službu i da nastavite u njoj da radite. Pitali ste i malo pre za proces. Proces upravljanja ljudskim resursima je dinamičan i on se stalno razvija. On nema kraja. Ne možete reći sad ćemo da stanemo, jer to je to. Stalno se rađaju nove ideje kako motivisati zaposlenog u jednoj organizaciji, kako unaprediti njegov rad. kako unaprediti njegovim radom i organizaciju, i rad organizacije.
Recimo da uzmemo neki primjer koji bi objasnio nešto što bi građani ocenili kao dobro, kao pozitivan pomak.
Primjer opet Južne Koreje.
Dobro.
Državni službenici u Južnoj Koreji su obavezni, imaju propisane obavezne obuke u toku godine, to je nekih stotinak sati, ne stotinak, nego baš 100 sati u toku godine, i to se ide do najvišeg nivoa, čak su uključeni i funkcioneri. Znači i državni sekretari i ministri imaju obavezu da određen broj obuka u toku godine prođu. To je sa jedne strane. Sa druge strane, imaju motivaciju kroz priznavanje u društvu. Sa treće strane, imao sam direktno priliku u Samsungu da odslušam predavanje gospode jednog dela koji spada u neki top management Samsunga, koji su rekli, vidite, pre jedno nekoliko godina nama je iz državne uprave rečeno da bi trebalo da pređemo na nešto modernije mobilne telefone, to jest na mobilne telefone, pametne mobilne telefone, međutim mi smo u tom trenutku imali suviše veliku količinu starih mobilnih telefona koje smo hteli da se otarjastimo i nismo poslušali naše državne službenike, zbog toga smo upali u problem jer nas je u tom trenutku prestigao Apple koji je izbacio svoju prvu verziju iPhona. Mi smo uspjeli njih da stignemo tek posle 6 godina.
Da.
Kad imate državnog službenika koji je tako priznat u društvu, mislim da je to jako velika motivacija.
Da. Gospodine Bošnja, kako će se provjeravati da li državni službenik ispunjava sve predviđene obaveze od ponašajnih kompetencija do svega o čemu ste pričali, upravljanje zadacima, ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju, promenama, izgradnja profesionalnih odnosa, savjesnost, integritet, upravljanje ljudskim resursima, ima tu dosta zahteva. Kako će se to provjeravati?
O tome nam govori ova druga uredba koju smo pomenuli, a to je uredba o vrednovanju radne uspješnosti državnih službenika. To je također jedan novitet u ovom sistemu. Pokazalo se naime da je u prethodnom periodu većina državnih službenika, upravo da bi se obezbedila jedna vrsta radne discipline i nemogućnost adekvatnog nagrađivanja pojedinca, da smo 90% pa u nekim institucijama čak i više ljudi ocjenjivali sa visokom odličnom ocenom ili takozvanom izuzetno se ističe izuzetnosti. Svi su na državni službenici pokazivali izuzetnost, a
bez
kritike,
značajne veze sa ostvarenim rezultatima.
Na jednoj strani i kritike javnosti su i takako bile i opravdane, a da ne govorimo o tome koliko je brže napredovala privreda, bez obzira šta opet mislili o privredi u našoj zemlji, ali svakako da su privredni rezultati i razvoj unutar domaćih kompanija daleko brže išao u odnosu na državu. Ovo što donosi nova uredba o vrednovanju radne uspješnosti govori o tome da će sada rad pojedinca u stvari biti ocenjivan zajedno sa uspehom čitavog sistema. Tačnije, sada su u fokusu ciljevi institucije, kao i kompetencije za ostvarivanje upravo tih ciljeva. Zato se, kako je profesor Rančević rekao, posebno uloga rukovodilaca ističe u ovom sistemu, kako nekoga ko treba tokom čitave godine da usmerava rad svojih zaposlenih, da sluša ono što mu negde je zapisano u strateškim dokumentima i što mu politika određuje da radi, i na drugoj strani da pažljivo prati svoje zaposlene, da ima otvorenu svest i za to što dobije od njih, da li je neki posao nemoguće ili moguće uraditi u odgovarajućem roku, i da traži naravno rezultat. Ovde se posebno ističe potreba da se radi na kvalitetu, a ne samo na kvantitetu zadataka i naravno posebno će se ceniti mogućnost da se podstiču zaposleni koji će raditi u svrhu postizanja ovih ciljeva. Samim tim nadamo se da će ovaj sistem dovesti i do toga da se odvoji kvalitetan rad od nekvalitetnog, to je da oni službenici koji rade kvalitetnije budu i do 40% da imaju mogućnosti da im se da budu nagrađeni, da im se plata uveća, odnosno da oni koji rade nekvalitetnije imaju mogućnost da idu na odgovarajuće obuke, to jest da idu i na manje zahtevna radna mesta, a na kraju krajeva da možda potraže posao i negde drugde ukoliko nisu se dovoljno dobro snašli u ovom sve bržem i sve modernijem sistemu javne uprave.
Izvolite.
Pored podizanja odgovornosti ovim dvema uredbama samih rukovodilaca time što ćemo gledati koliko je organizacija bila uspešna, dolazimo i do toga da će ove kompetencije i uredba o vrednovanju dovesti do toga da će olakšati možda rukovodiocu upravljanje ljudskim resursima. Da će on tačno znati komu je na kom nivou, koga bi trebalo da pošalje na obuku jedne vrste, nekoga drugoga na obuku druge vrste, što znači da će on imati olakšan posao u upravljanju organizacijom koju vodi i time postajati mnogo efikasniji u svom radu.
Da. Nastavit ćemo razgovor detaljnije o vrednovanju, načinu ocenjivanja, o kritikama javnosti na rad državnih službenika, o objektivnosti u ocenjivanju, kako objektivno odrediti kvalitetan rad od manje kvalitetnog. Gosti emisije su Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, i profesor dr. Danilo Rončević, direktor službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije.
Eko. Gomex, poklonom utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ariel kapsule od 28 komada po 649,99. Kupovinom dve kutije Ariela na poklon dobijaš korpu za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno pliće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik, govori o tome zašto voli delo Dnevnik o Čarnoviću, Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Just hollow grounds.
Šta se menja u radu državnih službenika i kakvog državnog službenika hoćemo, šta je potrebno Srbiji, Ivan Bošnjak i Danilo Rončević, gosti emisije. Govorili smo o prvoj, da kažem, uredbi koja je danas stupila na snagu, koja propis kojim se vredno radi ponašanje državnih službenika, i spomenuli smo o vrednovanje radne uspešnosti, način ocenjivanja. Sad, pre nego što još detaljnije to objasnite, moram da vas pitam koje su najčešće kritike javnosti na rad državnih službenika koje ste do sada čuli, ili ne vi lično, s obzirom na posao koji radite, nego generalno ocena rada?
Vrlo je važno da sagledamo kada to u stvari građani imaju posla sa državnom upravom. Najčešće su to, kada pričamo o samim državnim službenicima, su najčešće inspekcijski poslovi, znači inspektori koji rade bilo na lokalnom nivou, kao što su građevinski ili recimo ekološki inspektori koji su lokalnog nivoa vlasti, do recimo republičkih inspektora, kao što je jedan veterinarski ili sanitarni inspektor koji je u neposrednom kontaktu sa najčešće zaposlenima, bilo po prodavnicama ili u nekim ugostiteljskim objektima i slično. Na drugoj strani, mnogi organi koji pripadaju takozvanom javnom sektoru su najčešće oni organi u koji nedovoljno do sada u prethodnom periodu su obraćali pažnju baš na zadovoljstvo svojih klijenata, i dosta se često u negativnom kontekstu i pominju javnosti. Naravno da je i onaj deo administracije koji je do sada zahtevao, koji vodi velike baze podataka o svima nama, kao što je sistem socijalnog osiguranja ili sistem zdravstvenog i penzijskog osiguranja, sve to deo državnih institucija koje su imale određene kritike u prethodnom periodu. Naravno da tu u svim tim institucijama u nekima rade klasični državni službenici, a neke svoje ljude angažuju po zakonu o radu, i tu se treba napraviti jedna distinkcija. Najčešće u stvari građani i nemaju priliku da rade sa klasičnim državnim službenicima, niti je to kod nas dovoljno jasno, ali to su oni ljudi koji rade u ministarstvima, koji vode računa o tome da se izdaju odgovarajuće rešenja iz ministarstava u odnosu na određene zahteve koje se postavljaju prema privredi, da li su to sertifikati ili su određene dozvole i tako dalje, a prema samim građanima dosta često se u stvari komunicira samo sa lokalnim službenicima u, naravno, službama opštine. Dosta često građani imaju posla sa katastrom, negde da do sada nije bilo dovoljno reformi, pa su i dalje stoji u redovima, a neki put se čak i određena javna preduzeća podrazumevaju pod državnim službama, mada one to u suštini nisu. Kada se ovaj proces zaista posle, evo, ove prve godine primene propisa bude uspostavljen na odgovarajući način, to će se brzo iskristalisati, rekao bih, jer predviđeno je da i po ovoj uredbi o vrednovanju radne uspešnosti rukovodilac ima mogućnost, kao što sam i u prethodnom segmentu rekao, da nagradi direktno svoje službenike, i to se po prvi put javlja na ovaj način,
da ga motiviše,
znači platom. Ukoliko se poslovi obavljaju standardno, mogu se ostvariti uvećanje od maksimalno 5% za svake 3 godine provedene u državnoj službi, ali ako se poslovi obavljaju sa izuzetnim ishodom i kada o tome se budu izjasnili i korisnici usluga, naravno moći će da se ostvari plata uvećena za 10% na svake 2 godine, što priznaćete u ovom trenutku predstavlja dosta i dobar motiv. Naravno, rukovodioci će pre toga i kroz sistem Nacionalne akademije za javnu upravu i kroz sistem službe upravljanja kadrova proći kroz odgovarajuće obuke, kako bi zaista mogli na pravi način da vrednuju rad svojih zaposlenih. I na drugoj strani očekujemo u daljoj interakciji sa javnošću, stručnom javnošću u okviru univerziteta, fakulteta, nevladinog sektora, da pomogne srpskom društvu da uhvati korak sa onim već pomenutim razvijenim zemljama i da ne bude neobično da ljudi iz uspešnih kompanija prelaze u državnu upravu i na drugoj strani ono što se možda češće dešavalo u prethodnom periodu, da nam najtalentovaniji državni službenici prelaze u privatne kompanije.
Izvolite, profesor.
Uvođenje pojma kompetencije opšte i ovakvog rangiranja kako smo ga mi postavili, jedna od ideja kreiranja ovakvog jednog akta jeste bila brza mobilizacija radne snage unutar državne uprave. U smislu otkrivanja toga ko ima kakve kompetencije, naspram toga šta nam je gde u državnoj upravi u ovom trenutku potrebno.
Gde imamo manjka.
Gde imamo manjka, gde imamo nekog viška, zastoja, gde možemo negde nekoga sa određenim kompetencijama povući.
Tako je.
U jedan drugi organ do izvršenja određenih poslova, u nekom smislu možda i neko odgušenja tog problema ili savladavanja problema, do vraćanja na svoju redovnu poziciju u kojoj radi. Takvu vrstu mobilizacije su jako dobro razvili Francuzi, koji su kompetencije uveli pre nekoliko desetina godina. I kod njih je primjena takvog načina rada jako, jako česta.
Ko sve pohađa Nacionalnu akademiju za javnu upravu? Da li državni službenik može sam da se prijavi ili je to obaveza?
Za sada je zakonom propisano da državni službenik ima pravo i obavezu da pohađa Nacionalnu akademiju za javnu upravu. Za sada ne postoji, da kažemo, određen broj sati koji bi državni službenik morao da pohađa neku obuku, nego će se nakon ovih godinu dana, kada dođemo do toga ko kakve kompetencije ima, određivati na koje bi to tačno trebalo obuke da se ide, gde neko ima manjkavosti, te manjkavosti kroz obuke da se uklone. Što se tiče Nacionalne akademije za javnu upravu, ona jeste kreirana da bi pokrila jedan širi dijapazon zaposlenih u javnoj upravi. Služba za upravljanje kadrovima je 10 godina bila zadužena isključivo za zaposlene u državnoj upravi. Tu se misli na ministarstva, posebne organizacije i stručne službe vlade, kojih trenutno ima negde oko 22.000 zaposlenih. Da bi se taj dijapazon malo proširio, osnovana je akademija koja će u budućnosti pokrivati kompletnu javnu upravu, misleći i na jedinice lokalnih samouprava, a u nekoj budućnosti se nadamo da ćemo moći da pokrijemo i prosvetu i zdravstvo i tako dalje.
Gospodine Bošnja, kako će čitav ovaj projekat biti organizovan u lokalnim sredinama?
Ove propise koje smo danas diskutovali su orijentisani pre svega na državni nivo, odnosno na, kao što je profesor Rončić i rekao, na zaposlene u ministarstvima. Lokalne samouprave su prethodnih dve godine, od kada je donesen zakon o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, imali mogućnost da se prilagode ovom sistemu i da uspostave pre svega sopstveni sistem upravljanja ljudskim resursima, koji je podrazumevao između ostalog i to da službenici na lokalu dobiju svoje zvanje. To je omogućilo, naravno, na jednoj strani njihovo ucenjivanje, pardon, i na drugoj strani da se sagledaju koje će potrebe na lokalu biti dalje potrebne da se i razvijaju. Ono što očekujemo u narednom periodu, da se ovakve slična podzakonska akta donesu i za lokalni nivo, a da nam, naravno, ono što nas na lokalu negde čeka bude još više na neki način autonomno organizovano, to jest da svaka lokalna samouprava u skladu sa sopstvenim potrebama, naravno dimenzijama, nisu iste potrebe u Beogradu i u jednom Vlasotincu, da sagleda ono sa čime radi, kako se zadaci tu pred administraciju postavljaju i da ima mogućnost da svoje zaposlene i kroz sistem Nacionalne akademije za javnu upravu, ali i kroz jedan tržišni sistem koji je uspostavljen, tržišni u smislu sprovodilaca obuka, neposrednih sprovodilaca obuka za lokalne samouprave, imaju mogućnost da svoje zaposlene dodatno edukuju.
Kako će se vrednovati rad, odnosno šta se očekuje, kako će se vrednovati rad državnih službenika na položaju?
Rad državnih službenika na položaju u odnosu na izvršilačka radna mesta će se vrednovati tako što će njihov rad u svom ocenjivanju imati veću odgovornost, pogotovo kada se gleda uspeh same organizacije u odnosu na izvršioca, kod koga će se više vrednovati ponašajne kompetencije od izvršenih, to jest od krajnjih rezultata samog rada.
E sad, znači, da prosto to objasnimo, ko će kontrolisati onoga ko ocenjuje? Znači, ko će kontrolisati državnog službenika na položaju, pa
državnog
ispod, jel?
Državnog, ajde da krenemo od ozdo.
Dobro.
Izvršioca će ocenjivati rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice. Rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice će ocenjivati, vrednovati državni službenik na položaju, a državnog službenika na položaju će ocenjivati rukovodilac određenog organa.
Koji su najvažniji kriterijumi? Kako obezbediti objektivnost u ocenjivanju? I od, da kažemo, odvojiti kvalitetan rad od nekvalitetnog?
Kada je ocenjivanje u pitanju, i to je jedna od novina, jeste u tome što će sada donosilac rešenja, to jeste rukovodilac ovaj organa, imati mogućnost da preispita svaku ocenu i da je vrati na ponovno odlučivanje. U krajnjem slučaju, ako nakon ponovnog odlučivanja, to je ponovnog ocenjivanja, dobije isti rezultat, ima pravo po uredbi da sam oceni, da pristupi sam ocenjivanju državnog službenika.
Da li će ljudi koji ocenjuju biti u obavezi da prilikom ocenjivanja navedu konkretne rezultate, konkretne radnje koje neko kandiduju za dobru ocenu, a nekog za lošu?
Tako je. U samom formularu koji će se popunjavati postojaće deo za napomene, gde će se unositi delovi koji jesu kod određenih kompetencija i neispunjavanja određenih radnih ciljeva bili loši i njih može tu da navede. Isto tako može da navede one koji su bili dobri.
Da. Upravo tako i u samoj uredbi o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika, naravno za one vaše slušaoce koji eventualno se više zanimaju u ovoj temi, mogu se pronaći negde od člana 7 način vrednovanja ponašanih kompetencija, pa je tu odvojeno sve tabelarno kako će se i na koji način u neka 4 nivoa ocenjivati i zbog čega će se određena ocena davati, odnosno sabirati određeni poeni. Takođe u članu 12 ove uredbe data je i formula koja će zahtevati određeni procenat i pondiranje prethodno stečenih ocena i na kraju će se postaviti konačna ocena kao ishod vrednovanja radne uspešnosti, koji može biti od ocjene koja je najniža jedinice i koja podrazumeva da zaposleni nije ispunio većinu očekivanja, a najviša ocena biće četvorka, odnosno 3,5 do 4, imaće ocenu oni koji su prevazišli očekivanja i ujedno podrazumeva se da pored ocene pojedinca posmatraće se i efekat njegovog rada na celokupnu kako unutrašnju jedinicu, tako i sam državni organ ili deo sistema državne uprave koji je strateški u toku jedne godine ispunio sva ona očekivanja.
Rekli ste u prvom delu emisije da smo u prethodnom periodu imali teško prihvatljivu činjenicu, svakako da gotovo 90% zaposlenih imaju odlične ocene bez značajne veze sa ostvarenim rezultatima. Koliko sve ove promene o kojima ste govorili, koliko su značajne i važne kako bi se poboljšale zaista usluge javne uprave?
Čim ljudi imaju mogućnost da se njihov rad, rekao bih, objektivno oceni, bit će dodatno motivisani. Prethodne istraživanja kojima smo imali priliku da kroz određene projekte sprovodimo među zaposlenima u državnoj upravi pokazali su visok stepen motivisanosti za rad u državnim organima, ali svakako i visok stepen znatiželje i potrebe da se ili prilikom donošenja novih propisa ili prilikom promjena određenih pravila prolazi kroz obuke. O tome govori i količina novca koja se ulaže u određenim razvijenim zemljama i naš zaostatak u prethodnom periodu baš u ovim ulaganjima. Da biste mogli da očekujete rezultat, morate prvo naravno i da motivišete ljude boljom platom, što smo uspjeli kroz fiskalnu konsolidaciju čitave države i kroz prvu i drugu vladu Aleksandra Vučića, ali pogotovo sada u vladi Ane Brnabić, da dodatno pojačamo kako naravno primjenu informacijono-komunikacijonih tehnologija, tako i ovaj ceo sistem o kome smo prethodnih sat vremena govorili. Zamolio bih samo negdje i uvaženog profesora da nam malo približi koji su to nivoi ulaganja bili u susjednim zemljama, u ovim zemljama koje su nam bili partneri u dosadašnjem procesu. Da.
Na koje ste se ugledali?
Zemlje na koje smo se ugledali, ja spomenuo sam ih na samom početku, Francuska, Estonija, zatim Južna Koreja. Pa evo podatak iz Francuske iz 2016. godine, kada smo u poseti, na primjer, na lokalnom nivou bili u opštini Versailles u Parizu, dobili smo podatak da su oni za tu godinu, za 2200 svojih zaposlenih izdvojili negde oko 2 miliona evra za obuke. Mi smo te iste godine za obuku otprilike oko 5.500 zaposlenih u državnoj upravi koji su prošli obuke izdvojili oko 4 miliona dinara. Što vidite da je velika razlika. Također, u to isto vreme Južna Koreja je za državne službenike svoje izdvojila negde oko 20 miliona. Što znači da sve te velike i razvijene zemlje jako puno ulažu u razvoj svojih državnih službenika i unapređenje rada svojih državnih službenika, podizanje kompetencija, koje opet, da se vratim na njih, jesu nešto što čini upravljanje ljudskim resursima i povezuje sve instrumente i sve pokazatelje upravljanja ljudskim resursima.
Pa dobro, mi ulažemo u skladu sa svojim mogućnostima.
Tako je.
A i upravo govori o tome da i mogućnosti zavise u stvari od kompetencija, da jedno bez drugog ne može i da će ovaj sistem sigurno morati dodatno da se razvija i na njemu neprestano radi. Motivacija, uključivanje, unapređenje znanja, bolje, rekao bih, i objektivniji pristup kod novo zaposlenih, isto tako dodatni rad svih onih koji se već nalaze u sistemu, a rekao bih i spremnost i najstarijih da se uključe u najmodernije procese je nešto što državne službenike čeka u narednom periodu.
Za same državne službenike još jedna novina jako, jako bitna, a to jeste to napredovanje koje je prethodnom uredbom o ocenjivanju govorila o tome da državni službenik može da napreduje samo u slučaju ako je imao dve najviše ocene. Novom uredbom je regulisano da se napreduje ili sa dve najviše ocene u toku dve godine ili sa, recimo, trojki.
Da. Dakle, i mogućnost napredovanja je još jedna motivacija. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Moji gosti bili su profesor Danilo Rončević, direktor službe za upravljanje kadrovima vlade Srbije, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Poštovani slušalci, prijetno večer, želi vam Olivera Cimić-Milošević.